Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Адам ата мен Хауа ана Құдайды тыңдамай өз беттерімен әрекет еткен күні не болғанын оқып білдік. Сондай-ақ Таураттан біз Адам атаның күнәсінің бүкіл адамзатты Құдай патшалығынан ажыратып, шайтанның құлдығына түсіргенін де көрдік. Ал енді жер бетіндегі өмір сүріп жатқан адамзатқа Құдайдың құтқарушыны не үшін жібермек болғаны сізді ойландыра ма? Бүгінгі бағдарламамыздан осыған жауап аласыз деген үміттемін. Хабарымызды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз күнәһар екеніңізді мойындайсыз ба? Ал мен мойындаймын, себебі Адам атаның күнәсінің кесірінен біздің барлығымыз күнәһар болып туылдық. Яғни күнәһардан күнәһар туылады. Біз күнәмізге бола жазалануға тиіспіз. Сондықтан өз күшімізбен Құдайдың алдында ақталуымыз мүмкін емес. Дегенмен, біз киелі жазбаның Адам атаның күнәға батуымен аяқталмайтыны үшін Құдайға шүкіршілік айтамыз. Осыған дейін көргеніміздей, Адам ата мен Хауа ана күнә жасаған күннен бастап, Құдай жер бетіне құтқарушыны жіберу туралы тамаша жоспарын жариялай бастады. Құтқарушы адамның ұрпағын шайтан мен күнәнің құлдығынан азат етуге тиіс еді. Күнә жасалған сол қайғылы күні Құдай киелі құтқарушының әйелден ғана туылатынын хабарлады. Жаратылыстың басталуы 5-ші тарау 15-ші аят. Ғалаттарға арналған хат 4-ші тарау 4-ші аят. Яғни күнәһарлар үшін киелі қанын төгетін құтқарушы күнәмен ластанған әкенің ұлы болмайды. Құтқарушы да Құдай секілді мінсіз әрі киелі болады. Сондықтан оның келуінен 700 жыл бұрын өмір сүрген Ишайя пайғамбар былай дейді. Пәк қыз құрсақ көтеріп ұл туады. Оған Иммануил, яғни Құдай бізбен бірге деген ат қояды. Ишайя 7-ші тарау 14-ші аят. Матай 1-ші тарау 23-ші аят. Енді Инжил Шарифке оралайық. Бұл жерде құтқарушының бұрын еркекпен жақындасып көрмеген пәк қыздан туылатыны туралы айтқан Құдайдың уәдесінің орындалғанын көресіз. Сіз Жебрейіл періштенің Закарияға көрініп, оған әйелі Елизабеттің Жақия деген ұлды табатыны және оның құтқарушыға жол дайындаушы болатынын білдіңіз. Енді Лука жазған ізгі хабардан Құдайдың періштесінің Мариямға келгені туралы оқиық. 6-шы айда Құдай Жебрейіл періштені Галилея аймағының Назарет қаласындағы бір қызға жіберді. Қыздың есімі Мариям болатын. Ол Дәуіттің әулетінен шыққан Жүсіп есімді жігітке айттырылған еді. Періште үйге кіріп оған: "Сәлем саған, Құдай жарылқаған жан, жаратқан ие саған жар" деп тіл қатты. Мариям періштені көріп, оның айтқан сөздеріне қатты абыржып, "Бұл қандай сәлемдесу" деп ойланып тұрып қалды. Ал періште оған: "Қорықпа, Мариям, саған Құдай рахымын түсірді. Енді құрсақ көтеріп ұл табасың. Оның атын Иса деп қоясың. Ол өте мәртебелі болып, Құдай тағаланың рухани ұлы деп аталады. Құдай ие оған арғы атасы Дәуіттің тағын сыйлайды. Иса Жақыптың үрім бұтағына мәңгі патшалық құратын болады. Оның патшалығының шегі болмайды" деді. Сонда Мариям: "Бұл қалай болады? Мен еркекпен жақындасқан емеспін ғой" деп сұрады. Періште оған былай деп жауап берді: "Сенің үстіңе киелі рух келіп, Құдай тағаланың құдіреті саған көлеңкесін түсіреді. Сондықтан да сен табатын киелі бала Құдайдың ұлы деп аталмақ. Бұрын құрсақ көтермейді деп саналған жақын апаң Елизабет те қартайған кезінде ұл бала табатын болады. Алтайдан бері оның аяғы ауыр, себебі Құдайдың ешбір сөзі де жүзеге аспай қалмас." Сонда Мариям: "Мен жаратқан иенің күңімін, айтқаныңыз болсын" деді. Бұдан кейін періште оның қасынан ғайып болды. Лука жазған ізгі хабар 1-ші тарау 26-дан 38-ге дейінгі аяттар. Құдайдың періштесі Мариямға келді. Мариям Құдайдың сөзін қастерлейтін жас қыз болған. ол Жүсіп есімді жігітке айттырылған еді. Бірақ әлі онымен бірге тұрып жатқан жоқ. Мариям мен Жүсіп Дәуіт пайғамбардың ұрпақтары еді. Құдайдың пайғамбарларының құтқарушының пәк қыздан туылып қана қоймай, Дәуіт патшаның әулетінен шығатыны туралы алдын ала айтқандары есіңізде болар. Біреулердің бұрыс қортынды жасамаулары үшін Мариям туралы бір нәрсе айтып кеткеніміз жөн. Мариям да Адам атаның ұрпағы болған. Бәріміз сияқты ол да күнәһар болып туылған. Осыған назар аударуымыз керек. Өйткені көп адамдар Мариямды құдайдай дәріптеп оған сыйынады. Бұл жалған тәңірге табынумен бірдей дер едім. Әрине, Мариям құрметтелуге лайықты, өйткені Құдай оны құтқарушыны дүниеге әкелу үшін таңдап алды. Алайда Құдайдың оған оң көзбен қарауына бола, оған табынуға болмайды. Келі жазбада осы жайлы Құдай еңе ғибадат етіп, жалғыз оған ғана қызмет ет деп айтылған. Матай жазған ізгі хабар 4-ші тарау 10-ші аятта. Сөйтіп Жәбірейіл періште Мариямға оның күнәһарлардың құтқарушысына ана болуға таңдалғанын хабарлады. Сонымен бірге Жәбірейіл болашақ нәрестенің есімін де атады. Оның атын Иса деп қоясың деді періште Мариямға. Ал Иса жаратқан ие құтқарады дегенді білдіреді. Бұған қоса Жәбірейіл Исаның тағы бір есімін айтты. Ол Исаны Құдайдың ұлы деп атады. Бізге ұнаса да, ұнамаса да, ақиқат осындай. Дәуіттің Забур жырларынан да біз Құдайдың құтқарушыны өзінің ұлы деп атағанын білеміз. Енді Құдайдың періштесінің құтқарушыны Құдайдың ұлы деп атағанын естіп тұрмыз. Ардақты ағайын, Құдайдың ұлы деген сөзді естігенде көп адамдардың «Ой, бұлай болуы мүмкін емес» деп қапаланатынын білеміз. Бірақ Құдай ұлы деген есімді естігенде ат тоныңызды ала қашудан бұрын осының нені білдіретінін түсінуге тырысыңыз. Келі жазбада құтқарушы 120-дан астам рет Құдайдың ұлы деп аталады. Демек, пайғамбарлар жазбаларына сенетін біз Құдайдың құтқарушыны өзінің ұлы деп атайтынын жоққа шығара алмаймыз. Ал біздің білгіміз келетіні мынау: Құдай Исаны неліктен өзінің ұлы деп атады? Алдымен Құдай ұлы деген атаудың нені білдіретініне тоқталар болсақ, бұл Құдай үйленіп ұлды болды деген сөз емес. Біреу осылай ойласа, онда Құдайды балағаттағаны. Құдай жаратқан ие, ол баланы дүниеге адам сияқты әкелмейді. Осыны үнемі есіңізде сақтаңыз. Құдай ұлы дегеннің мағынасын сізге түсіндіруге бүгін ұзақ уақыт кетеді. Ең бірінші түсінетін нәрсе мынау: Құдай ұлы деген сөз Құдай әйел алып, оған бала туғызды дегенді білдірмейді. Бұны түсіну қиын емес. Мәселен, біз бір әйгілі адамды қазақ елінің ұлы немесе қазақ даласының ұлы деп атағанда, бұл еліміздің немесе даланың тікелей мағынада осы адамның әкесі болғанын білдірмейді ғой. Бұл сол кісінің қазақ елінен шыққанын білдіреді. Иса Масіхпен де солай. Иса Құдайдан келгендіктен Құдай оны ұлым деп атайды. Иса Масіх көктен келді. Ол туылмастан бұрын Құдаймен бірге болған. Ол Құдайдың рухы. Сонымен бірге араб тілінде Иса Масіх Калимат деп те аталады. Калимат басынан бастап Құдаймен бірге болған сөз дегенді білдіреді. Калимат Алла, арабша Құдай сөзі. Киелі кітап пен Құранда құтқарушы иемізге берілген бірегей атақ. Сондықтан киелі жазбада былай айтылған: әуел баста сөз болатын, сөз Құдайда болатын. Сөз Құдай еді. Сөз әуелде-ақ Құдайда болатын. Құдай бәрін сөз арқылы жаратқан. Жаратылған ештеңе де онсыз пайда болмаған. Сөз адамға айналып, арамызда өмір сүрді. Сонда біз әкенің жалғыз рухани ұлының асқан ұлылығын көрдік. Ол рахымдылық пен шындыққа толы еді. Жохан жазған ізгі хабар 1-ші тарау 1-ден 3-ке дейінгі және 14-ші аят. Иә, құтқарушы көктен келген және адам болып туылып арамызда өмір сүрген Құдай сөзі. Құтқарушының жер бетінде әкесі жоқ болғанын біз бәріміз білеміз. Егер оның жерде әкесі жоқ болса, онда ол қайдан келді? Ол кімнің ұлы? Жәбірейіл періштенің Мариямға айтқанын тағы бір рет тыңдап, бұл сөзді сіз де есіңізде сақтауға тырысыңыз. Лука жазған ізгі хабар 1-ші тарау 35-ші аятты есіңізде сақтаңыз. Сенің үстіңе келі рух келіп, Құдай Тағаланың құдіреті саған көлеңкесін түсіреді. Сондықтан да сен табатын келі бала Құдайдың ұлы деп аталмақ. Бүгінгі хабарымызды осымен аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаратқан ием сізге жар болсын.